Eta aurrera segitze aldera, prest dugu gaurko telefonoaren bitartez egingo dugun elkarrizketa tariko bat telefonoaren beste aldean astelenero bezala, hortxe dugu irrati ontako aspaldiko kolaboratzaile laguna eta berriago kazetaria den Gotzon Hermosilla. Gotzon, egunon, ongi etorri.
Epa, egunon.
Bueno, atzoko egunaren erresaka oraindik pasatu gabe, ez da?
Bai, gainera, bueno, badakizu, guk berria normalean astelenetan periodikorik ez daukagula, baina gaur bai, gaur egunkaria argitaratu dugu, eta horrek esan nahi du, batzo berandu arte ibili ginela lanean, beraz, ba bai, oraindik erresaka horrekin, baina, bueno, lanari ekiteko prest berri bere.
Erto, bagizu entzule gure Gotzonek normalean hor Barakaldo edota inguruko kontuak negartzen dizkigula gure Bilbo hiria irrati honetara, eta gaurkoan ere horrela izango da. Inbeste lan egin ondoren berria daukate momentu honetan Gotzone begien aurrean, eta Barakaldoko hor lerrotxo horretara jo egin izan dut, eta alde batetik eta guzti horakigun bezala Bizkaiko bigarren udalerri populatuena da zuen Barakaldori Bilboren atzetik, eta dato batek arreta deitu dit maila txikitxo batean abstentzioaren kontu hori Bizkaian bataz beste ematen du zuen bezala 37% da gutxi gora bera. Barakaldon adibidez aldiz Bizkaiko abstentziorik handiena eman izan da 42%.
Ba, bai, eta behar bada arrazoietako bat, bueno, aztertu bergo litzateke zergatik gertatu den, baina badago elementu bat seguru asko astentzi hori esplikatzen duena edo azaltzen duena, eta da, Podemos edo alduguk bultzatutako plataforma Barakaldon sortu behar zana, eta gainera indar handia zeukana, bueno, batzar batzuk egin zituzten hauteskundeen aurretik, ba, zerrandak egiteko, eta egiteko jende asko eta asko bildu zan batzarre horietan, eta ikusten zan, ba, Barakaldo izan zitekela, ba, hori, ba, Podemos edo aldu gurentzat, edo esparru horrentzat, ba, bueno, ba, puntu fuerteetako bat. Azkenean, zerrenda aurkeztu izinik, geratu ziren, azken momentuan, ba, bueno, arazo batzuk egon ziren, elegite batzuk, gora bera batzuk, kontua da, azkenean, ba hori, ba, hauteskunde batzordeak, atzera bota zuela Podemosek sustatutako zerrenda hori, eta beraz, ba hori, ba, Podemosekoei botoa eman nahian, edo mateko esmoa zuten asko eta asko, ba bueno, ba gustuko aukerarik gabe gelditu zirela, eta oso litekena do pentsatzeko da hoietako asko eta asko ba etxean geldituko zirela, eta behar bada horrek azaltzen du ba astentzioaren gorakada Barakaldon.
Hori alde batetik Gotzon, eta beste alde batetik nolabait izan berdintasun teknikoa Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSOEren artean, hori ere dato nolabait izan bitxia edo historikoa, ez?
Bai. Bada, hain zuzen ere, bueno, ikusi beharko da, momentuz ematen du, ba hori, ba, PNV-ek edo EAJ-ak PSE-ek baino botu gehiago dituela, uzut, 64 boto inguru direla, baina 64 botu oso garrantzitsu, ba, beste zinegotzi bat eskuratzeko aukera ematen dutelako. Ikusi beharko da, posta bidezko botuekin zer gertatzen dan, baina printzipioz datuak horrela mantenduzkero, ba bai, historikoa litzateke, ba hori, lehenengo aldiz azken 32 urtean ba PSOEk alkatetza galduko lukeelako. Izan ere, Barakaldon, ba bueno, lehenengo agintaldian alkate jeltzale bat izan genuen, Josu Sagastagoitia, baina lehenengo agintaldi horren ostean Alderdi Sozialistak beti eta askotan gehiengo osoarekin edo gehiengo oso eroso batzuekin irabazi ditu hauteskunde guztiak, eta beti egon dira agintari edo agintean Barakaldoko udaletxean. Oraingo honetan, bueno, aurreikusten zan, ba, lehia estua egongo litzatekeela Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren artean, Alderdi Sozialistaren gestioak egia esateko ba, kritika handiak jaso ditu azken lau urteotan, hainbat kontu egon dira, ba, bueno, irratzaio honetan bertan behin baino gehiagotan, komentatu eta aipatu ditugunak, Oiolako urtegiarena, ba, Lutxanan pasabidearekin, gertatu zana, eraso sexistak, ez dakit, hainbat kontu, herritarren parte hartzea, behin baino gehiagotan egin behar izan dituzte batzarrak ateak itxita, herritarrak bazarretik kanporatuta, ez dakit, oso gora beratsua izan da Alderdi Sozialistaren agintaldia, eta espero zan leia estu hori, behar bada azken orduan Podemosek aurkezteko aukerarik ez izatea begirale edo aditu guztien arabera, horrek ematen zuen, ba bueno, beste plus bat edo ematen ziola Alderdi Sozialistari, eta dola pare bat aste argitaratutako inkestetan adibidez, ba agertzen zan hori, ba leia estu egongo zala, baina leia estu horretan Alderdi Sozialista oraindik ere garaile irten gozala. Bueno, atzoko datuak konfirmatzen badira, eta berriro diogu behar bada ba posta bidezko datu botoak ba garrantzitsuak izango direla, ba bai, ba, ba horrek esan nahiko luke Barakaldon aldaketa historikoa gertatu dela, lehenengo aldiz azken 8 agintalditan ba Alderdi Sozialista oposiziora pasatuko litzatekeela, eta bueno, horrek hainbat aukera zabaltzen ditu, ikusi beharko da gozak nola gelditzen diren, baina bai esan daiteke ba batzuetan historiko berroa gehiegitan aipatzen dugu, eta oso hitz berba erabiliegia da, baina kasu honetan Barakaldon bai esan daitekeela ba Alderdi Sozialista oposiziora pasatzea ba azken 3 hamarkadatan inoiz ikusi ez dugun kontu bat izango litzatekeela.
Bueno, beraz azkeneko kontakizunak hor postaz bidez bidalitako botoen arabera egon liteke momentu honetan 8 zinegotzi dituzte Euskal Alderdi Jeltzaleak eta Partido Sozialista, baina oraindik ba gorabea txikiren bat egon liteke. Gero, hurrengo posizioetan Euskal Herria Bilduk 4 zinegotzirekin agertzen zaigu, eta Podemosekoek ere 4 zinegotzirekin, baina 1000 botoren alde dago Euskal Herria Bilduren alde.
Ba, bai, alde horretatik, bueno, Bilduren posizioetan ba ematen du aldaketarik ez dagoela, lehen ere zera, 4 zinegotzi zituztelako, edozein modutan kontuan hartu behar da agintaldi honetan Barakaldok 2 zinegotzi gehiago izango dituela, eta bueno, horrek esan nahi du ba bueno, ba mantentze hutsa ba bueno, ba erlatiboa izan daitekeela, eta gero ba hori irabaziren datuei dagokienez ba bueno, hori da hori, pues hainbat alderdik sortutako zera, sortutako plataforma, horien artean bueno, Ezker Anitza dago, horien arte Ezker Anitza Ezker Batua, bueno, mundu horretako ordezkaritzak zinegotzi bat zeukan Barakaldon, beraz hor ikus daiteke bueno, gorakada handia egondala, eta seguru asko hor ba Podemosen eragina egongo litzateke, seguru asko ba Podemosi botua eman nahian ibili diren asko eta askok bazkenean ba hori ba plataforma horri botua ematea erabaki duten, ikuste dute hainbat lekutan hori gertatu dela, halako arrastre fenomeno bat egondala, eta Espainian adibidez ba bueno, oso evidente izan da ba Ezker Batua edo Izquierda Unida kasu honetan ba bueno, ba gainbera etorri dela Podemosen eraginagatik, baina hemen Euskal Herrian ikusten duten bat lekutan ba siglen dantza horrengatik, eta jendeak oso argi zeukalako zer zen irabazi, zer zen ganemos, zer zen Podemos, nik uste dute horretan ba bueno, ba Ekuo, Ezker Anitza eta bueno, alderdi horiek eta kaso batzutan Podemos laguntzarekin ba sortutako plataforma horiek ba behar bada ba onuradun atera dira, eta Barakaldo ba kasu argia izango litzateke, ezbaita oso normala ba Espainia maila Espainian zera Izquierda Unidak izan duen gainbera ikusita ba hori ba Barakaldo adibidez Ezker Anitzak sortutako plataforma ba, zinegotzi bat izatetik, ba, iru edo lau izatera, ze, bueno, datuak borre, zera, dantza badago, iturri batzuen arabera, ba, iru zinegotzi izango lirateke, beste batzuen arabera lau, baina argi dagoena da, ba, hori, ba, gorakada handia egondala, eta segurazko, diegun moduan, ba, Podemosen eragina edo Podemosen fenomeno, azkin hilabeteotan gauzatu eta garatu den fenomeno horren eragina egongo litzateke emaitza horietan.
Bai, arrazoi duzu, nik Podemos aipatu du, baina irabazi, irabazi da koalizioaren izena, eta ez da Podemos bakarri baizik, eta beste zenbait sigla ere agertzen zaizkigu horretan.
Bai, Barakaldo nahi zuzen ere, hori Podemos etzegoen irabazi koalizio horren barruan.
Bai, bale, bale. Eta azkenik, ordezkaritza lortu izan dutenen artean, egon izan dira beste zenbait ere bai, baina ordezkaritzari gabe geratu izan direnak, Partido Popularra, 4.200 boto inguru, eta hiru zinegotzirekin.
Ba bai, eta hor, bueno, hor ez dago nobedaderik, edo behintzat Bizkaian eta Ego Euskal Herrian, edo Ego Euskal Herriko zenbait lekutan antzeman daitezken joerak, ba, Barakaldoren ere errepikatzen dira. Lehen bost zinegotzi zituzten, bost zinegotzi izatetik hiru zinegotzi izatera, ba, desenteko galera da, baina are handiagoa kontuan hartuta lehen esan dugu moduan, agintaldi honetan Barakaldok bi zinegotzi gehiago izango dituela, beraz zinegotzi gehiago zegoen banatzeko alderdi guztien artean, eta landa guztiz ere, ba hori bi zinegotzi galtzeak, ematen du apur bat Alderdi Popularraren gainberaren neurria. Esan dugu moduan ikusten daiko joera orokorra da, edozein modutan, ba, badakigu Ezkerraldean, Barakaldon eta Ezkerraldeko gainerako herrietan ere, ba, bueno, ba, zein den herri, gure herri hauen osaketa soziologikoa, hainbat eta hainbat herritan Alderdi Popularra, ba, guztiz hori, indar residuala da, iaia desagertuta dago, ez da hori gertatzen Barakaldon eta Ezkerraldeko gainerako herrietan, baina landa guztiz ere, naiz eta, bueno, egon badagoen oinarri soziologiko bat, ba, eskuin espainolistari botua ematen diona, ba, oso esanguratsua da, ba, esparru hori hain murriztuta agertzea hauteskunde hauen ostean, eta Barakaldoko kasuan, ba, hori, ba, esaten dugu moduan, ba, hainbat eta hainbat boto galdu izana, eta bost zinegotzi izatetik, ba, hiru izatera pasatu izana.
Dena den aurrera begira, udaletxe berria eraikitzen edo bai konstituitzen denean, ba, batun batek ikaragarrizko ekilibrioak egin beharko ditu, ez? Aurrera begira, aurrera.
Ba bai, ba diogu, lehen dugu moduan, bueno, oraindik ez dago oso argi, hori akatzen nork eskuratuko duen, oraingo datuak konfirmatzen badira, ematen du hori, Alderdi Jeltzaleak eskuratuko lukela, baina jakina gehiengo oso txiki batekin, eta beraz, ba bai, ba segurako ekilibrioak egin beharko lituzke, ba boterean mantentzeko eta batez ere euren proposamen eta mozioak aurrera ateratzeko. Oiolako urtegiaren kasuan adibidez, bueno, Amaia del Campok argi eta garbi esan zuen hauteskunde kanpainan berak hitza ematen zuela, Amaia del Campo da Alderdi Jeltzalearen alkategaia eta behar bada Barakaldoko aurrengo alkatea, argi eta garbi esan zuen bera alkatea baldin bazan ez zuela konexiorik egingo urtegi horrekin. Beraz, horrekin, ba, behar bada, emango luke Oiolako urtegiaren arazoa konponduta egongo litzatekeela, baina badakizu ez gertatzen den hauteskunde kanpainetan egiten diren promesa horiekin. Betetzen bada ondo, baina betetzen ez bada, bueno, ba, hori izango da hain zuzen ere zabantzitako bat. Ia Amaia del Campok eta Alderdi Jeltzaleak hitzari eutxiko dion, eta benetan, ba, konexio hori bertan bera geldituko dan. Eta kontu horrekin bezala, beste hainbat eta hainbat konturekin, horren arte Alderdi Jeltzaleak, ba, oso jarrera desberdinak izan ditu Alderdi Sozialistaren jarrerekin alderatuta, baina ikusi egin beharko da horiei eusten dien boterera heltzen bada, eta baita ere, ba, bueno, ba, akordioak egin behar baldin baditu, norekin egiten dituen, zein ardatzen inguruan, eta gauzak nola joaten diren. Baina badiogu, hori bigarren kapitulo bat izango litzateke, momentuz lehenengo kapituloa izango da argitzea benetan egoera zein dan, posta bidezko botuak zenbatzea eta konfirmatzea edo ez, ba, lehen esan duguna. Barakaldon aldaketa historikoa gertatu dala, ba, lehenengo aldiz azken ber, hogeita amabi urtean, Alderdi Sozialista oposiziora bidali dutelako.
Erto, ba, emetik aurrera, Barakaldon gertatuko direnak, ba, zeure bitartez jakingo ditugu astero, astero, ia gauzaren nola doazen, presbaldin bazo dintzate kontatzeko, ba, plazer bat izango da gotzon, bai?
Osondo.
Ba, mila esker lagun, gorkoan gurekin egotea itik ondo izan, eta deskantzatu pixka bat.
Bueno, ez dakite aukera aldirik izango dugun, baina, bueno, zeatuko gara.
Gerarte, gotzon.
Bale, ba, gerarte.